Śrīmad Bhāgavatam, 10. spell, 10. poglavje, 4. vers. Antam pravishya gangayam ambojavana rajini chikrida turya vyatibir gajava iva karenubi. And znotra pravisha stopane gangayam ganges nan kut mantakin amboja amboja lotusových cvetov vanarajini caribus terin ghost. Chikridatu. Ona dvasta užívala. Yuvatibi. Družby mladých deklet. Kanjau. Dva slona. Eva. Takokot. Karenubi. S slonicami. Во водах Мандакини Гангеса, ки са били натърпани с вртови лотосових цветов, са куверова синова живода младих деклетих. Тако кот са слоня, ко са два слоня, ке уживата води слоницани. Коментар. Люди обичайно грео по Гангес, да би се очистили последиц грешнега живления. Тоді тука е пример, како най-спаметне у себе вступив в Гангес, да би се включили в грешно живление. Не грей за то, да се всі очисти вступом в Гангес. Все, духовно и материально, е отвисно от душевнега стання. Допомені асимилирати філозофію. Како е могоче да, че гремо в Гангес, постанемо очищені? Ampak tukaj ugotovimo, da samo vstop v Ganges samo po sebi ne zadostuje, ampak mora nekdo imeti tudi primeren odnos do tega. Naprimer, Krišna pravi, kar kdo razmišlja ob smrti, тисти бо прийшли до тієї дестинації. Зато ні тако помимно, ке живемо, амбак помимно, какшна е наша завест. Обчасу, ко запустимо тело, то рече, размішлямо Кришне, потім гремо Кришне. Че завест жели некай другега, озирома навезано некай другега, потім гре на то место. Чи ніхто чищі побогове, потім грек побогом. Тобто, зелено повинно, з чим се асоціюємо, зато маємо повна рівнаност, да смо туди укужені з тим, з того асоціація. Четене Махабхапрабху нам святує, да поїщемо асоціацію з бхактами і постанемо зависні Кришні. Ті, які їх не занімо. Вічне живлення. Ті, які подібні са вайшнави, ali pa želijo postati vajšnave. Sri Sangha. ktorý sa združí s druhými, da zadovolil svoje čute. Nezanima ich bhakta, bhakti pot. Glede na to asociácia, potom razvíjamo določenú zavest, kod Krišna praví. Muž, ki se dvigne v svojem umu in se ne degradira, potem se očisti tudi zavisti. Torej, ne smemo se osredotočiti na rezultate. En od rezultatov pa mora biti, da razmišljamo o Krišni. In če ne razmišljamo, potem nekaj delamo narobe. Če pa razmišljamo o Krišni, za devocijo, potem čisto vse stvari delamo uspešno. Ker vse je namenjeno temu, da lahko razmišljamo o Krišni za devocijo. Tisti, Krišna pravi, tisti, kim se me spomni, tisti, ki se vedno spominja mene, brez izjem. Torej, osnova bhakti procesa je, da imamo devocijo. In brez da razmišljamo o devociji, ne moremo biti uspešni. Razen, če smo predani osebi, potem moramo razmišljati o njem. In če želimo biti predani, moramo razmišljati o njem in delati stvari za njega. Torej, Krišna, ki se lahko razkaže in motivira našo predanost, potem postanemo tudi predani. V splošnem ljudje niso, jih ne zanima. Splošnem ljudi ne zanima Krišna in jih ne zanima odhod v duhovni zvode. Ampak samo zato, ker hočejo biti tukaj srečni in imitirati Krišno. Torej, če želimo zadovoljiti čute, je to naš lažni ego in si mislimo, da smo posebni, ker želimo pridobiti pozornost vseh ostalih in hrepenimo, da nam ljudje dajo pozornost. Včasih si mislijo, da jih riba v akvariju ceni. Ampak to niti nismo mi, zato ker nismo to telo. Mislimo, da je naše telo čaščenja vredno božanstvo. In mi hočemo biti sluga telesa. Ga častimo. Zato, da lahko služi našemu telesu. Ampak našo telo ni tako čaščenja vredno. Saj bi ga lahko uporabili za službo Krišni, kot instrument, da postanemo zavestni mi in drugi Krišna. Ampak če ni tako uporabljeno, potem je to samo so neki materialni elementi in aktivnosti, ki jih vsi delajo brez uspeha. Hranjenje, parjenje, branjenje in spanje. To torej vsi delajo, ampak nižje in više vrste so vpeljane v te dejavnosti. Torej, če neka žival poje svoj iztrebek, potem nima nič manj uživanja, kot če človek poje neko hrano. Torej, še njegovo življenje še bolj preprosto vlastním, potom by se vše bolo živo, kres se bolo sredotočí na čutno zadovolanie. Ljudje pa se niti ne morejo sredotočiti na čutno zadovolanie, ker imajo toliko drugih skrbi. V prihodnosti problemi, da uživamo, potem narastejo, ko planiramo v prihodnosti, kako se bomo čutno zadovoljali. In potem se osredotočijo na tesnobo, kaj morajo narediti potem, ko bodo jedli. Ali če bodo jutri lahko jedli. Ali če je to ta hrana dejansko tista, katero želijo pojeti. In če prave temperature in več drugih problemov. Torej neka žival, ki pa je samo dobila hrano, pa je zadovoljna povsem. Zato so torej prašiči postanejo zelo, zelo debeli, ker brez tega, da si vesel, ne moreš postati debel. Glede na spanje, pa vse živo bite spijo. In na tak ali drugačen način gredo jesti. In razmnoževanje in branjenje, vsi se hoče obraniti, ampak vsak na koncu umre. Smrt pride vsega primeru. In nam vzame vse, kar imamo. Ni važno, kateri fizični režim sledimo, koliko črnih pasov imamo. Vseeno bomo umrli. Kaj je torej vrednost črnega pasa, če bo nam služil samo nekaj let? Potem pa zapustimo telo. Ne more vzeti pasa s seboj. V bistvu dobenega pasa ne more vzeti. Tukaj vidimo, da so torej prebivalstvo višjih planetov in Ganges. Torej Ganges, torej ni dobenega onesnaženja. Torej, bogovi niso tako neumni, da bi ustvarili tovarne. Kako diši iPhone v primerjavi z rožo. Če imate duhovne zvokove na telefonu, potem je to dobro, da se spomnimo. Ampak brez pametnega telefona, brez glasbe, moremo vseeno se v srcu spomniti Krišne. Torej, tudi če nimamo pametnega telefona, torej, ljudje, ki dobijo pametni telefon, postanejo neumni. Telefon je pameten, ampak ljudje so neumni. Še brez teh. Torej, ljudje, ki se spomnijo Krišne, mantrajo. Zato, ker je bolj blaženo in bolj koncentrirano, ker se ne sredotočimo na iPhone. Torej, torej včasih so šli spati takoj, ko je sonce šlo dol in ko se vzhajalo, so se vstali. In v materialnem svetu niso tako, se tako trudili, da bi preživeli, ampak mi si mislimo, da je moderna civilizacija tako veličastna, ampak je veliko bolj komplicirana, že za preživetje. Torej, mi vidimo, da so polbogovi, ki uživajo v Gangesu, lahko dobijo kjerkoli druge. Zakaj bi potem postali velik polbog, če bi delali enake stvari, kot vsi drugi? Torej, tako se trudimo, da pridemo tja, ampak delamo iste stvari. Zakaj bi se potem trudili? Zaključek je, da moramo skrbeti za našo zavest. Razen kot skrbimo za materialne stvari. Torej, če imamo zavest Krišne, potem bomo veseli vse posod in obratno. če bomo vedno hrepenili po nekateri naslednji situaciji, ki nas bo naredila srečno, potem to nas ne bo zadovoljilo. Razen, če smo zavestni Krišna. Torej, Prahlad Maharaj je bil soočen z veliko težkimi situacijami, ampak je bil zavesten Krišna in je bil srečen. Peto besedilo. O Maharaja Parikshit. Bajsno. O Maharaja Parikshit, ob neki ugodni priložnosti za fanta, se je tu nekoč po naključju pojavil velik svetnik Devarishi Narada, ki jih je videl upite zavajočimi očmi in razumel njihov položaj. Kamorkoli gre Narada Muni, vsak trenutek, ko se pojavi, velja za izjemno ugodnega. Rečeno je tudi Ramanta, Pramite, Korna, Bhagavan, Jiva, Guru Krishna Prasade, Paya, Bhakti, Lata, Bija. Vsa živo bitje, v skladu svojo karmo, tavajo po vsem vesolju. Nekateri od njih se povzdigujejo iz gornje planetarne sisteme, nekateri pa se spuščajo v nižje planetarne sisteme. Izmed mnogih milijonov tavajočih živih biti, dobi eno, ki ima veliko srečo, priložnost, da se po milosti Krišne druži z verostojnim duhovnim učiteljem. Pomer si tako Krišne kot duhovnega učitelja, tako oseba prejme sama seme plazilca danega služenja. Madhyama 19.151. Narada se je pojavil na vrtu, da bi kuverinom sinovama dal seme danega služenja, čeprav sta bila pijana. Svetniki znajo podariti usmiljenje padlim dušam. Glede na vseh grešnih dejanj, so najbolj navezani ljudje na seksualno življenje, na spolno življenje, ki je v bistvu fokus materialnega življenja, čutnega zadovanja. Spolno življenje ima različne kombinacije čutnega zadovanja skupaj združene. Zato so ljudje na to najbolj navezani. Ostale pa so manj močne. Torej, če imaš spolno življenje nekaj časa, potem čez čas rabiš tudi druge oblike, malo intoksikacije, da dobiš malo variabilnosti. In če imaš moč, da to omejiš, torej neko spekulacijo ali pa kockanje, če je to tukaj, da dobiš lahki denar, da ne rabiš delati tako močno. Upaš, da dobiš lahki denar. Ampak zato, ker ne moreš nadzorovati uma, potem začne spekulirati. On je moj sovražnik, on je moj prijatelj. Torej um leti vse posod in spekulira. Umu manjka podpora od inteligence in potem gre vse posod. Je v tesnobi in želi ugotoviti, kaj se dogaja okoli njega. In potem se nekdo preda razmerjem, ki niso tako uspešna. Ker dobimo olajšanje. In tisti, ki pa ne dobijo takoj, ki pa mi ne dajo zadovoljstvo, postane moj sovražnik. In na osnovi čutnega zadovoljanja je veliko spekulacije. Predvsem, kdo je moj sovražnik in prijatelj, kaj bom lahko zgubil in tako dalje. Torej, Narada Muni je ta dva fanta, je dal v telesa dreves, da se lahko malo ohladite za nekaj časa. Torej, telo drevesa ima zelo omejene možnosti za čutno zadelovanje. Je zelo omejeno. Zato mora razviti potrpljenje. Torej, spolno življenje podere nekomu potrpljenje in čez čas postane intoleranten do vseh, ki ga ne sprejmejo kot glavnega uživalca. kým potom niekto zgubí zgubí holiežnosť, aby ktorý betelie sa drevie sám popustane mu ponižne. Še predsem tukaj v Sloveniji, ker by vsi potem stali tukaj enagi kot vi, se ne morejo premikati, ne moreš govoriti. Mogoče malo lako govoriš, ampak doben drug ne razume. Zelo nerodna situacija. Tudi če je zima in začne snežiti po deblu in vejah, se ne moreš obleči toplo obleko. In če bi to moral delati nekaj tisoč let, potem se definitivno naučimo potrpljenja. Nimaš nedeljskih srečanj in ekstra prašadama, ampak ti samo tam stojiš nak in toleriraš vročino, veter, zimo. In čez nekaj časa, ker so ti pobogovi bili zavestni prejšnjih aktivnosti, so tudi videli Krišnove zabave in to je zelo posebno. Niso bila navadna drevesa. Bila so zavestna drevesa, ki so gledala Krišno, kako je prišel in imel svoje zabave. Torej, ja, to je v bistvu prekletstvo Narada, v bistvu je bila blaženost, ker je Narada prijatelj z vsemi. Ampak vsak mora dobiti primerno zdravilo. Torej, zdravnik včasih pripiše grenko zdravilo, ker to pacient potrebuje, da se ozdravi. In Narada Muni je bilo navidezno zelo neželjeno, ampak točno to sta ta pobogova potrebovala, da postane ta beneficirana za Krišnovo prisotnostjo. Torej, lahko sta se samo zredotočila na zabave Krišne, ker niste morali druga narediti. Zato sta bila zelo srečna. Z milostjo Narada Munija sta lahko osebno spoznala Krišno. In sta odšla nazaj v duhovni svet kot čiste bakte. Čeprav sta bila tukaj tisoče let, kar je v razmerju do pobogov samo en mežik. Kot čiste bakte pa sta potem šla nazaj v duhovni svet z Narada Munijo milostjo. In sta lahko šla potem pridigati ostalim pobogom, da naj mantra Hare Krishna. Še kakšno vprašanje ali komentar? Kaj razume Mukunda? Torej, da ste govorili o čutnem zadelovanju. Ko sem prišel na predavanje. Torej, moramo biti regulirani v čutnem zadelovanju. Moramo imeti nekaj čutnega zadelovanja. Omenili ste, da gremo nazaj k Bogu. Potem ste omenili, da lahko najprej gremo na... Nisem čisto razumel. Torej najprej sta ta pobogova... Sta prišla kot pobogova. Potem pa sta šla v višje planete. Torej mi lahko razumemo, da sta bila popolnoma zavestna Krišna. Sta se naučila velike lekcije. strani ni važno, kje živiš ali kje umraš, ampak kaj je zavest, kjerkoli si, v trenutku smrti. To je ena pomembna stvar. Lahko rečem, da ta analogija, ki ste omenili, da lahko postaneš drevo ali kaj druga, ne prepriča najbolj, zato ker drevo, mislim, da drevo nima toliko zavesti in je sploh ne boli. Torej mi dejansko ne vemo tega. Ja, to dejansko vemo. Torej, nekdo je delal eksperimente z rožami in je ugotovil, da ima tudi rastline čustva. Imajo prijatelje in sovražnike, torej imajo čustva. Torej, se strinjam, ampak ni velika zavest pletena. Torej, ne pogrešajo prasadama in takšne stvari. Torej, oni dobijo, rastline dobijo skozi korenine, hrano. Ampak, če ne bi dobili hrane, bi bile v stresu. Torej, mi smo tudi manj zavestni kot čista zavest. Ampak to ne pomeni, da lahko delamo, kar želimo delati. Torej, če nekdo igra lepo glasbo za rastline, potem postane zelo srečne. In potem pride nazaj v sobo in je potem srečen, da to osebo, ki jim predvaja glasbo, pride nazaj v sobo. Ali pa obratno, če jih nekdo reže, so zelo nesrečne in postanejo stres, pride v stres. In mi moramo ceniti, da v tem primeru, da se kot duša uči nekaj v obliki drevesa, ker se uči tolerance in potrpljenja. In je zelo pomembna faza. Torej, tudi nas v bistvu zanima, koliko delamo teh osnovnih potreb čez dan. In se ne zavedamo nič drugega. V bistvu smo v manjši zavesti kot drevesa. Ampak mi ne mislimo, da smo nesrečni pri tem. Hvala. Razmišljala sem, bila sem navdušena nad tem, da je Narada Muni, prekletstvo Narada Munija bilo prekletstvo. Bil dejansko milost. Torej, v bistvu spodbudi nekoga, da išče ali se želi, da ima asociacijo Krišne v vsake okoliščine. Tudi če je to njegovo prekletstvo in ga prisili, da spozna Krišno, potem je to milost. Tudi kot je Narada Muni se asociral z Kamso, Kamsa je dobil veliko blaženo zaradi, a je ni dobil, ker je bil demon. In torej bilo je zelo pobožno v prejšnjih, so bili zelo pobožni v prejšnjih aktivnostih, ampak potem so padli zaradi slabe asociacije. Ko pa je prišel Narada Muni, imeli pa so dobre predispozicijo. Čeprav v tem življenju niso bili pobožni. Torej, Narada Muni ne prekleje navadne ljudi, ampak prekleje v bistvu posebne ljudi. ampak drugače pa daje blagoslove, kot kopala čapa, ki je narod, ko je narod umudi v obliki Šrivasa, Takura, je kopala čapala postala zavistna in ga je želela sramotiti pred njegovimi vrati. Narada Muni pa je poklical vse spoštovane vredne člane je bilo to torej, da je po noči v bistvu je Durga Bhakta Durga in potem so se ljudje spraševali, kdo je ta raskal, ki je to naredil. Kopala Čapala pa je zato morala živeti veni in ko je Čaitanja Mahaprabhu prišel mimo, je Kopala Čapala vprašala Čaitanja Mahaprabhu, kaj si, torej jaz trpim, kaj si ti želel, prosim, pomagaj mi. Čaitanja Mahaprabhu je rekel, zato ker si užalil čistega bhakto Šivastrakuja, moja blagoslov je, da tukaj še čakaš milijon življenj, da te grizejo črvi. Potem je Gopala Čapala bil v drugem razpoloženju in je rekel, da če želiš moje blagoslove, potem se idi upraviči Šrivastrakuju. In potem je to naredila in je bila očiščena. Torej, včasih stvari postanejo bolj kompleksne. Torej, zelo je pomembna zavest, v katerem delamo stvari. Morda je to Ganges, da imaš očiščevalni občutek, ampak če nimaš primerne zavesti, potem nam ne pomaga to veliko. Čaj.